Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog' omon uchrashib turganimizdan Xudoga rahmatlar aytib, bugungi eshitirishimizni boshlaymiz. Marhamat tinglang. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi mavzuimiz buyuk suv toshqini haqida boradi. Sababi ko'pchilik Xudoga ishonmaydigan do'stlarimiz aynan Nuh payg'ambar davrida bo'lgan voqeani biroz kulgili deb hisoblaydilar. Aziz do'stlar, keling, eshitirishimizning boshidayoq aytib qo'ysak, Nuh davrida bo'lib o'tgan suv toshqini bu 100%li haqiqatdir. Albatta, ko'p millatlarda va davlatlarda suv toshqini haqida turli xil gaplar ham bor. Lekin Naynova va Bobilda topilgan yozuvlar taxminan 4000 yil ilgari qilingani va buyuk suv toshqini haqida ayrim haqiqatlarni o'zida joyligi yana bir bor aytayotganlarimizni isbotlaydi. Rabbimiz Iso Masih Nuh davri haqida Matto kitobining 24. bobi 38 va 39. oyatlarida ayrim haqiqatlarini aytib o'tgan edi. To'fongacha bo'lgan kunlarda to Nuh payg'ambar kemaga kirganiga qadar yeb ichdilar, o'ylandilar, turmushga chiqdilar. Ular bo'lg'usi ofatdan bexabar yurganda to'fon kelib hammasini qirib tashladi. Inson o'g'lining kelishi ham xuddi shunday bo'ladi. Shuningdek, Butrus ham to'fon haqida ogohlantirgan edi. Ushbu oyatni 1 Butrus kitobining 3 bobi 20 oyatidan o'qib ko'ramiz. Bular qadim zamonda Nuh payg'ambar o'z kemasini qurayotgan zamonda Xudoning sabrini inobatga olmay itoatsiz bo'lgan edilar. O'sha kemadan oz kishi, ya'ni 8 jongina suvdan o'tib qutilgan edilar. Albatta, Nuh payg'ambar yashagan joydagi barcha qishloq va shaharlarni suv toshqini yuvib tashlagan edi. Lekin shunga qaramay, ayrim detallar saqlanib qolgani barchamizni hayron qoldiradi. Buni davrimizda yashab izlanishlar olib borayotgan ayrim olimlar ham isbotlashgan. Endi siz aziz do'stlarimizda savol tug'ilishi muqarrar. To'fon bo'lgan paytda butun yer yuzi suv toshqinidan zarar ko'rganmi yoki faqatgina ayrim joylarmi degan savol. Albatta, muqaddas kitobni o'qiganimizda butun yer yuzi suv ostida qolganini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, yer yuzidagi barcha jonivorlar va odamlar ham qirilib ketgan. Buning sababi barchamizga ma'lum. Gunoh Xudovand tomonidan albatta o'z jazosini oldi. Azizlar, Xudovand uchun nimadir qilish juda oson. Uning o'zi dunyoning yaratilishi paytida barcha suvlarni bir joyga to'plaganidek, shu suvlarni yana yer yuzi bo'ylab yoyib yuborishi va osmondan suv qopqoqlarini ham ochib yuborishi mumkin. Aziz do'stlar, Nuhning barcha aytgan haqiqatlariga ko'pchilik ishonmagan edi. Shunga yarasha ular o'z jazolarini olishdi. Rabbimizning hojdagi o'limi, biz gunohkor insonlar uchun to'kilgan muqaddas qoni ham ayni haqiqatdir. Kimki Rabbimizga ishonib unga iymon keltirgan bo'lsa, albatta najot oladi. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Sizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini yana bir bor eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling aziz do'stlar.